Toshkentga borgan AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Wells 1-fevral kuni fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Bu haqda Ozodlikka uchrashuvda qatnashgan jurnalist Abdurahmon Tashanov xabar qildi. Fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuvda Davlat departamentining vakili asosan Prezident Mirziyoyev siyosatining fuqarolik jamiyati vakillariga daxldor bo'lgan qismi, muammolar va yaqin istiqbolda kutilayotgan vaziyat bilan qiziqqan, shuningdek huquq faollari bilan savol-javoblar o'tkazgan. Abdurahmon Tashanovning ta'kidicha, amerikalik mehmon Prezident Mirziyoyevning islohotlardan qoniqish his qilayotganini bildirgan. Hozir ana shu uchrashuv haqida Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Toshkentga AQSh davlat departamentini Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchisi Elis Wells xonim keldi. Uni o'sha davlat departamentining O'zbekiston bo'limi o'sha mutaxassislari ham delegatsiya tarkibida bor. Demak, ular o'sha O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, O'zbekiston Oliy Majlis Senatida va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakilimiz bor, Ergashev degan O'zbekistonniki u odam bilan ko'rishgan. Va bundan tashqari bugun xonim boshchiligidagi delegatsiya Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasida soat 11 da fuqaro jamiyati vakillari bilan ko'rishdi. Fuqaro jamiyati vakillarining 3 nafari 3 kishi borib xonim bilan gaplashdi. Endi uchrashuvda demak elchixonim ishtirok etdilar. U kishi o'sha davlat departamenti izoh bergani kabi o'sha Mirziyoyev islohotlarini qanday borayotganini o'sha ko'zdan kechirish maqsadida O'zbekistonga kelgan ekan. Xonim u kishi bizga bir necha savollar berdi. Mana jumladan mana kechagi iste'fo bo'yicha, undan oldingi o'sha kadrviy reformalar bo'yicha, boshqa islohotlar bo'yicha vaziyat qanday borayotganini aytdi. Biz endi albatta ijobiy tomonlarini ham ko'rsatdik va bundan tashqari O'zbekistonda muammolar borligini, hali fundamental islohotlarga hali qo'l urilmaganligini ham aytib o'tdik.
O'sha kechagi iste'foni so'radi derkansiz, Elis Wells konkret nima masala bilan qiziqdi?
Endi albatta O'zbekistonda mana boshqa joylarda mana ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa kechagi o'sha kadr o'zgarishlari, bosh prokuror o'zgarishi, milliy xavfsizlik xizmatini raisini o'zgarishi singari muammolar katta muhokama bo'lyapti. Albatta AQSh diplomatlari o'sha keng muhokama bo'layotgan, jamoatchilik o'rtasida keng o'sha gapirilayotgan nimalar bilan qiziqishadi masalalar bilan ana shu nuqtai nazardan kechagi o'sha o'zgarishlari so'radi. Bu yerda o'sha biz tarkibimizda demak ishtirok etgan jurnalist bu hodisani bir ijobiy hodisa ekanligini, so'z erkinligi uchun bundan keyin ko'proq sharoit yaratilishi mumkinligini aytib berdilar.
Siz qanday muammolarni tilga oldingiz? Mana ba'zi muammolarni tilga oldik deyapsiz.
Albatta biz o'sha keyingi paytlarda mana masalan xalq bilan muloqot yili bo'ldi o'tgan yili, bu yil ham xuddi shunaqangi bir mantiqiy davomi. Xalq bilan muloqot yaxshi, lekin podshoh bilan xalqni muloqoti juda bir aktivniy faol bo'lib turib, o'rtada masalan hokimiyatni ishlamasligi bu juda yomon narsa ekanligini aytdik va bunda islohotlar ketmasligini aytdik. Menimcha o'sha o'rta bo'g'in hokimiyatini ham ishlatadigan mexanizmlarni yo'lga qo'yish kerak degan o'sha muammolar aytdik. Endi demoqchi bo'lganimki, prezident go'yoki o'sha muloqot qiladi xalq bilan, lekin o'rta hozircha faollik ko'rsatayotgani yo'q. O'zbek jamiyatiga fuqarolik jamiyati va demokratik institutlar kirish kerak, xalqaro tashkilotlar kirish kerak, ana shunga O'zbekiston hukumati ruxsat berishi kerak. Biz shunda Mirziyoyevni o'sha islohotlarni shaffofligiga ishonamiz degan gaplarni aytdik.
Endi departament vakili faqat sizlarga savol berdimi yoki sizlar ham u kishiga savol bera oldinglarmi?
Savollarimiz juda ko'p edi, chunki ko'plab mehmonlar keladi, ko'plab nimalar keladi. Ularga o'sha O'zbekistonni hozirgi o'sha islohotlaridan olib borilayotgan islohotlardan qoniqasizmi degan savollar berib kelganmiz. Juda ko'pchiligi o'sha diplomatik mulozamat ohangida biz albatta qo'yilayotgan qadamlardan xursandmiz degan gaplarni aytib keladi. Elis xonim ham shunga yaqin gaplarni aytdi. U kishini o'sha fe'lidan, gap so'zlaridan, o'sha paytda kayfiyatidan, O'zbekiston hukumatini hozirgi qo'yayotgan ijobiy qadamlaridan haligi qoniqish hosil qilayotganligini sezish mumkin edi.
Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. U AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Wellsning Toshkentga safari, xususan fuqarolik jamiyati vakillari bilan 1-fevral kuni o'tgan uchrashuv haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Elis Wells O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev va O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev bilan uchrashgan. Mirziyoyev va Tramp hokimiyatga kelgandan beri 2017 yilda 2 marta, may oyida Saudiya Arabistonida o'tgan sammit va Nyu-Yorkda sentyabr oyida BMT Bosh Assambleyasi doirasida uchrashganlar, lekin hozirga qadar yuzma-yuz muzokaralar o'tkazilgani yo'q.